Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistonining taniqli diplomati Muhammad Al-Qahtoni Misrda o'tayotgan Arab-Afrika konferensiyasidagi nutqi chog'ida vafot etdi. Bu haqda mahalliy Tahrimasr nashri xabar berdi. Siyosatchi minbarda kontrakt mahsulotlarga qarshi kurash haqida nutq so'zlayotgan paytida birdan hushidan ketgan. Saudiyalik diplomatni qutqarib qolishning iloji bo'lmadi. O'lim sababi hozircha noma'lum. Elchi Muhammad Al-Qahtoniyning Qohiradagi chegara uyida bo'lib o'tgan Arab-Afrika konferensiyasidagi so'nggi so'zlari quyidagilar. O'z Parvardigoriga qalbi sog' bo'lgan holda ro'baro bo'lganlardan boshqa hech kimning mavqei va qadri yo'q. Ba'zi nashrlar diplomat konferensiya vaqtida o'ldirilgani haqida yozmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.